في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، بالليالي السود صرنا مبعث النور المبين. في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، بالليالي السود صرنا مبعث النور المبين. شاهد الإيمان فينا قرة فوق الجبين، نحن للهدي جنود.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco kasta aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah alfurqaan. qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dagaalo malxamad ah oo lagu dhiig bixinayo nidaamka nusayriyada suuriya iyo rawaafida oo ka soconaya waqooyiga suuriya. waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa arrimihii ugu dambeeyey ee la xiriira xaaladda ka jirta gobollada xalab iyo idlib, cudurka ka dilacay shiinaha oo sii fidaya, iyo boqolaal qof oo u geeriyooday dowladda shiinaha oo ay taladu farahyada ka baxday. waxaan idin soo gudbi doonaa warbixin ku aadan xaaladda cudurkaas iyo dad badan oo sheegaya in dhibaatada haysata shiinaha ay sabab u tahay muslimiinta oo duleystay ee turkistaanta bari. maxay tahay dhibaatada uu shiinuhu ku hayo turkistaanta bari? warbixin ayaad maqli doontaan. mu'asasada asalaaqa oo baahisay bayaan ay ku faahfaahinayso howlgallo ay ku gumaaday ciidamo ka tirsan maali oo ka dhacay waddankaas, iyo mujaahidiinta xarakada al-shabaab oo bogaadiyay howlgallada mujaahidiinta maali. warbixin ku aadan labada bayaan ayaan barnaamijkeedu ku soo gudbin doonaa insha allah. diyaarad dagaal oo ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan maraykanka oo ku soo dhacday waddanka afghanistan, iyo meydadka saraakiishaas oo la sheegayo inay gacanta ku dhigtay imaaradda islaamiga ah afghanistan. doonald trump oo daaha ka reeyo qorshihiisa oo dhulka falastiin ugu gacan gelinaya yuhuudda, iyo mar kale oo uu si cad u sheegay inuusan gorgortanka geli doonin amniga yuhuudda. warbixin ku aadan ayaad maqli doontaan insha allah. qodobadaas ayaad maqli doontaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka.
أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين، ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين، وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين، عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون.
وهجاك قضبضة صويد القردو أياد مغلي دونتان إن شاء الله. أين كوهر رأينا قضب كوهر رأي برنامجك waqooyiga suuriya waxaa ka taagan xaalad dagaal kadib markii deegaan hor leh ay soo galeen ciidamada nusayriyada bashaar al asad. wararkii ugu dambeeyey waxaa goorsii horeysa nooga waramay wariyaheena salmaan axmed.
waad mahadsan tahay haashim cabdinaasir. sidaad hordhaca barnaamijka ku sheegtay ee waddanka suuriya gaar ahaan waqooyiga waxaa ka taagan xaalad dagaal ah, waxaana halkaas ka soconaya dagaalo xoogan oo dhexmaraya jamaacaadka jihaadiga iyo kooxaha kacdoon wadayaasha oo iskaashanaya, iyo dhanka kale ciidamada nidaamka bashaar al asad ee soo duulay oo taageero dhanka cirka ka helaya dowladda ruushka, sidoo kalena ay ka garab dagaalamayaan maleeshiyaad rawaafid ah oo dowladda iiraan ka amarqaata. dagaalada soconaya waa kuwo aad u xoogan, waxaana muuqanaysa in labada dhinac mid kasta uu bixinayo dadaalkiisa kama dambaysta ah, taasoo dagaalka ka dhigaysa mid masiiri ah. siday la socdeen dhegeystayaasheenna, todobaadyadii lasoo dhaafay ciidamada nidaamka bashaar al asad ayaa soo galay deegaano iyo degmooyin muhiim ah oo ka tirsan gobolka idlib iyo si guud waqooyiga suuriya, waxaana ka dhashay arrimahaas in jamaacaadkii jihaadiga ay qaadaan dagaalo xoogan oo ragalcelin ah, kuwaas oo xaqiiqdii lagu gumaaday maleeshiyaadka nidaamka nusayriyada bashaar al asad ee duulaanka soo qaaday. meelaha uu nidaamku la wareegay waxaa ka mid ah magaalada taariikhiga ah ee mucaratu nucmaan, halkaasoo dagaal xoogan kadib ay soo galeen ciidamada nidaamka bashaar al asad kadib markii ay dhulka dhigeen inta badan dhismayaashii dhaadheeraa ee magaalada, sidoo kalena ay duqeymuhu barakiciyeen dadkii ku noolaa magaaladaas. magaalada oo haawanaysa ayaa waxaa soo galay ciidamada nusayriyada bashaar al asad, waxaana gudaheeda ku haray ciidamo naftood horyaala oo ka tirsan jamaacaadka jihaadiga ee gaar ahaan hay-adda taxriiru shaam, halkaasna waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay weeraro xooggan oo ay qaadayaan ragga inqimaasiyiinta ee magaalada ku haray, kuwaas oo khasaare ba-an lagu gaarsiiyey ciidamada nidaamka nusayriyada bashaar al asad iyo kuwa dowladda ruushka. khasaaraha magaaladaas uu keliya ku gaaray nusayriyada bashaar al asad waa 19 askari oo dhimasho ah oo ay saraakiil ku jiraan, sidoo kale waxaa ka mid ah ciidamo ruush ah oo dagaalka ka qayb galayay islamarkaana ahaa saraakiisha hogaaminaysa habsami socodka dagaalka. marka laga soo tago macrarta Nucmaan waxa jira deegaanka ka tirsan ee gobolada Idlib iyo Xalab ee kuwaas oo ay lagu wareegeen ciidamada nidaamka nasiirada Bashar al-Assad balse lagu wareegitaanka magaalooyinkaas iyo deegaanadaas waxay dad badan sheegayaan inaanay waxba ku fadhin maadaama magaalooyinka ay ka barakeen dhammaan dadkii ku sugnaa isla markaana ay haawanayaan sidoo kale ay dhinacyada ka dagan yihiin oo ay magaalooyinkaas go'doon galiyeen ciidamada jamacadda jihadiga oo iskaashanaya isla markaana hadda u muuqanaya inay dareemayaan qayb ka mid ah mas'uuliyadda ee saaran gaar ahaan marka laga layo inay awoodooda mideeyaan oo ay ka tagaan tafaraaruqay ikhtilaafka oo ah mid ka mid ah asbaabaha guldarada keena sida culimada diinta islaamka ay sheegayaan magaalooyinka Khan As-Sabil ayaa ka mid ah meelaha dagaalada xoogan ee todobaadkan marti gelisay oo ka tirsan gobolka Idlib halkaasna waxaa ku tartamayay naftooda horayaasha inqamaasiyinta ee jamacadda jihadiga kuwaas oo amniyad istishaadiya ku qaaday ciidamada halkaas ee la wareegay waxaana amniyadkaas ay keenay dhimashada 10 askari oo ka tirsan nidaamka nasiirada Bashar al-Assad mid ka mid ah istishaadiyinta ee weerarka ku qaaday magaalada Khan As-Sabil oo ay soo galeen ciidamada nasiirada Bashar al-Assad waxaa lagu magacaabay Abil Bara wuxuuna ka hor inta aanu dhaqaaqin jeediyay kelimada darno muhiim ah taas oo ay ka muuqatay raganimada iyo qirada ninkan uu xambaarsanaa iyo sidoo kale in dagaalka Suuriya ka soconaya gaar ahaan wqooyiga uu yahay mid waqtiyo badan socon doona aan ku ekeyn magaalo iyo tuulo ay nidaamka nasiirada Bashar al-Assad la wareegeen
بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد نقول لأهلنا في المحرر أن اصبروا وصابروا فوالله إن النصر قريب وإن النصر حليفنا بإذن الله تعالى ونقول لهم نحن مطالبين في الجهاد في سبيل الله نحن مطالبين أن نقدم أنفسنا في سبيل الله وأن نقدم أرواحنا وأن نقدم أولادنا في سبيل الله وأوجه رسالة إلى إخواني أن انفروا في سبيل الله وما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا إلا قليل وأن قوموا قومة رجل واحد فهذا الدين دينكم وهذه الأرض أرضكم فوالله إن دخل الروس والمجوس إلى هذه الأرض سوف يستبيحون الأموال والأعراب ورسالتي إلى النصيرية والروافض والله جئناكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة وأن هناك رجال خلفي استشهاديين كثر لا يعلمهم إلا الله عز وجل فوالله القادم أدهى وأمر والله إن القادم أدهى وأمر وسوف ترون ما
tuulo lagu magacaabo Loof oo dhacda bariga magaalada Idlib ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha sida aadka loogu dhiigbixiyay ciidamada nasiirada Bashar al-Assad iyo kuwa rawaafida waxaana tuuladan kaliya lagu dilay 14 askari oo ka tirsan milishaadka lagu magacaabo Liwaa'ul Qudus oo taabacsan ciidamada kacaanka Iran halka sidoo kale lagu dhaawacay 17 askari oo ay ku jireen saraakiil sarsare waxaana dagaalada halkan ka dhacay ka qayb galay jamacadda jihadiga oo idil oo iskaashanaya marka laga soo tago jamacadda jihadiga ee halgamaya ee dagaalamaya waxaa jira in dadka shacabka ee muslimiinta ay si isxilqaan ah uga qayb galayaan dagaalka isla markaana la arkay dhalinyaro aad u fara badan oo furimaha soo xadiraya kuwaas oo hubkooda wata isla markaana sheegaya inay dagaalamayaan oo ay difaacanayaan dhulkooda
wanwajhu risala lin nizam al kafir wa kull man yusanidu bi annana khuliqna fi hadhihi al ard wa tarabbayna fiha wa sanamutu alayha wa sanabqa samidin bi idhni llahi azza wa jal wa lan ta'khudha hadhihi al ard illa bid dima وسنعيدها سيرتها الأولى فاصبروا وصابروا إن الله مع الصابرين تكبير
الله أكبر
لا نخشى روسيا ولا إيران ولا أمريكا ما نخشى إلا الله الواحد الأحد
نحن يا أبناء حلب ريف حلب الغربي نحن إن شاء الله صامدين 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 وما بهمنا إن شاء الله لا روس ولا نظام ولا إيران ولا نجوس وإن شاء الله ما بنتحرك من هون من هالأرض الطاهرة غير عجساسنا
سيخرج العشرات بل الآلاف من أبناء الريف الغربي للتصدي للحملة المجوسية الشرسة ونحن صامدون كصمود هذه الأشجار وهذا الزيتون في الريف الغربي فنطمئن الأهالي بأننا صامدون ولازلنا على العهد الذي خرجنا من أجله في بداية هذه الثورة بإذن الله سبحانه وتعالى
qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan waxgaradka culimada iyo aqoonyahanka ayaa sidoo kale ka qayb qaadanaya dagaalka waxaana xusid mudan in ardayda jaamacadda Idlib ee gabi ahaanba fasax la siiyay laguna wargeliyay inay ka qayb galaan dagaalka oo ay furimaha iska xadiriyaan dabcan ardayda waa ay jiibeen baaqaas oo waxa la arkayay arday aad u fara badan iyo macallimiintooda oo furimaha yimid isla markaana qoriga qaatay qalinkiina kaga soo tagay goobihii waxbarashada taasi oo muujinaysa marka xadiga dagaalka uu leegyahay iyo sida reer Suuriya gaar ahaan muslimiinta wqooyiga ku dhaqan ay uga go'an tahay inay difaacaan sharafkooda iyo dadnimadooda iyo karaamadooda
بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يا طلاب الجامعة ورواد المحرر، إن الأرض تناديكم وإن الثورة تستنهضكم، فقوموا قومة رجل واحد واجعلوا من قلمكم سلاحكم ومن كتابكم سهما في صدور عدوكم، واجعلوا من جامعتكم معقلا لكم تنطلقون منه لدحل الغزاة المحتلين. فالأمل فيكم أيها الطلاب أيها الشباب بعد الله عز وجل، فأنتم المرتقبون لهذه الأمة. أنتم الشباب مصدر العطاء والنشاط والخير والقوة، فأروا الله اليوم من أنفسكم خيرا، فإن الله ناصرنا وإن الله معنا ولن يخذلنا أبدا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
culimada muslimiinta ee jooga waqooyiga ayaa si guud ugu dhawaaqay in dagaalkan uu yahay mid waajib ah oo ay tahay in dadka muslimiinta ay ka qayb galaan. Waxaana culimadu ay fatwadeen in kasto arrinkan uu yahay mid aan fatwo u baahnayn oo la isla wada og yahay in haddana dhalinyarada muslimiinta ay waajib ku tahay inay hubka qaataan oo ay dagaalka galaan. Waxaa sidoo kale dhalinyarada ku nool Turkiga iyo meelaha u dhow Suuriya ee muslimiinta ah loogu baaqay inay dib ugu soo laabtaan wadanka Suuriya oo ay difaacdaan sharafkooda iyo cizigooda. Baaqa culimada iyo fatwadooda أدعي له أجيبي دبعا.
إلى شباب الشام، إلى أبناء سوريا العز والصمود، إلى من يسمعني من أبطالنا في الشام، إلى أبنائنا وإخواننا في المخيمات، إلى الشباب الذين يتسكعون في الطرقات، إلى الذين طالت عليهم المدة فلجوا إلى البيع والشراء، إلى الذين تقاعسوا لأجل الخلافات، إلى الذين أثر في معنوياتهم القيل والقال وكثرة السؤال. يا شباب الإسلام، أتكلم الآن والمدافع تدك منافقنا ورباطاتنا، أتكلم الآن وعدونا يستأصل بعض أرضنا، أتكلم إليكم يا أبناء أمتنا، أخ مهاجر لكم يفتيكم بروحه. يا ابن الإسلام، الله جل جلاله يستنفرك لعز الدنيا والآخرة، فيقول لك ربي جل جلاله: انفروا خفافا وثقالا. يعتب الله على من لم يتحرك فيقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. يستنفرك يا ابن الإسلام أنين إخوانك في الأصفاد، تستنفرك صرخات المعتقلات في غيابات السجون، يستنفرك الطفل الذبيح أمام ناظر والديه، تستنفرك الطفلة المغتصبة من عشرات ثياب النظام. تسامحوا فيما بينكم وأدخلوا كل شاب يريد أن يجاهد في سبيل الله إلى مربطه وإلى رباطه، وأخرجوا مدافعكم واستعينوا بالله، واعلموا أن وعد الله لا يتخلف لمن صدق، فاصدقوا الله يصدقكم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.
ما أنت أجمع دمان مساجد وقوية السورية خطبت وحي كساب سنة جهات كي تحريض dinta dadkuna inkasta ay xaaladu yara adag tahay haddana waxa ka muuqanaya xamaasad zaid ah iyo hilowga iyo xamuunka ay u qabaan inay iska difaacaan cadawga weerarka ku soo qaaday. Taasina dabcan waa mid ka mid ah astaamaha muujinaya guusha istimraariyad iyo sii socoshana siin karta jihaadka halkaas ka soconaya. marka laga soo tago dagaalka soconaya iyo in dadka muslimiinta qaybahooda kala duwan ay ka qayb galayaan, haddana waxaa jirta in caruurta iyo dumarka iyo dadka waayeelada ah ay ka barakacayaan deegaanadooda, kuwaas oo maciin bidaya dhanka xuduud beenaadka Turkiga iyo Suuriya ay wadaagaan oo ay isleeyihiin waa aad kaga badbaadi kartaan duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha ruushka ah. ugu yaraan 700 oo kun oo ruux ayaa la qiyaasayaa in maalmihii lasoo dhaafay ay ka barakaceen guryahooda oo ay aadeen xuduud beenaadka. waxaana ixsaayaadkan ama tirakoobka كان شيغي قرمدا ميدوبي غراهان هياد كيدا قابلسن اريمها بني ادم كوحا لوغو جيرو وحنا دولادا تركيغا او حدود لو وداغتا سوريا اي شيغي سايناني حميل كرين تردا انتان لايك مادام تركيغا اي كنو ليهين داد لغو قياسي 3 مليون او روح او قحوتي سوريان تركيغو وحو شيغي يادن كيسا ان سبر كيسا او دمادي اسلمر كان اعني سورتقال هين اني سي سعدان دو قيمها وحوش نمدا يجيسان اجان دولادا هروشكا يوليبا نظام كانو سيريا دا بشار الاسد بل سيقو اندي سماهان وحفك دافتيسان وحانا حتى هلسكو جرا سلقيدا وكسم يستيو قويقا سوريا قيبا كميدا او ميراها قار لشيغي جو ان ديار دها نظام كانو سيريا دا بشار الاسد اقان تالقو تورين تاسو كنتي ان عدم تركيشا يدنتان قواري دقالنا لوغا قبو marka si guud dagaalka waa u soconaya xaaladda muslimiinta ahna waa sidaas dadka muslimiinta ee ka baxsan waqooyiga suuriyana waxa laga codsanaya inay muslimiinta u duceeyaan oo ay la dareemaan dhibaatadaas iyo culayska haysta maadaama dadka muslimiinta yihiin hal jasad sidaba uu sheegay nabiga sallallahu alayhi wasallam
safafna ta'i istari tarikh 'anna kam dakhalna dari'i nahmilu ash-shawqa fati
وهجاك ولي واحد رجع سنة سام برنامج كدا عدوين كدون الإسلام كا مالي واحد كدا عيها القلب بلارن أو الجود اللي عدا ما كتر سن حكومة دا وحنا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي قصة صارت بيان أي قفعة فاهنا يسوع هذا بوريه إن محمد إسماعيل يا وربحين تان كو إيه جيا
مؤسسة الزلاقة وكذا شافك مجاهدين تنصرة الإسلام والمسلمين أي باهيسية بيان كوبان وإيكاكهد ليسو ففاين هالقال أي عدم دا مجاهدين تكفلين كونفورتا ودن كمالي كاس أول قدلي تراس كراه وقارين بيان كوحا لقصو هذا القاضي كلان دحمري إمانول مكرون مدحوينها فرانسيسكا يو مدحوينياش السحرها يساحل كأفريكا كاسو أول بدأ ننعي كصحيح دين هشيسك الحريرة دقال ككدن كاها مجاهدين تا وحا بيان كلوكوشيغي انقاشان بورسي قاسانو وحبسو كردين دونين إسلام مركانو سيد لميدا سيد فرانسيسكا وقرني قهر او قل دريستي دولانكو وكو قادي ودمدا مغرب الإسلام وهادان او قجب دونا دولان كيسا سيد بيان كلوكوشيغي مجاهدين تاوكا جبابا يا كلن كي دحمري فرانسيسكا يو دولادا همانتقا دا ايا قادي وير القوشيسان اولوكو ديلي عدمو بدن او كترسان كوا دولادا مالي اي كهوس شيقيا فرانسيسكا asigoo aanu qalalin qoraalkii heshiiska iyo ciidamada aqoonta wixii jawaab ka bixiyeen arinkaas ay ka weeraray ciidamada calooshada shaqeystayaasha ah ee ku sugan magaalada Dungari ee Mali halkaas oo ay dhimashay dhaawac ku noqdeen askartii joogtay ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay suratul islam wal muslimin waxa sidoo kale bayaanka lagu sheegay in weerarkaas ay mujaahidiinta ku qaateen qaniimo kala duwan ay ugu weyn tahay 7 gaari oo nooc dagaalka dhamaantood ay ku rakiban yihiin qoryaasha dhishiilkaha waxay ugu talgaleen inay kula dagaalamaan islaamka iyo muslimiinta balse الله هيا كعلي أي لقي ربيان ككصباح ما استذور بهنيد الزلاقة أو كهذا شاف نصرة الإسلام والمسلمين وحال قصة قتمي بيان كهنجباد يهضل حقيقة أو قصة عدد دولة ظهر القلبيت كيوكيل ضد عالم كإسلام كا وحنا لقي ري وحال جاري وقت جاي دريم لهاين كوا سليب كعبدة يحكم تانا جنا قدشتي أسف كذا كجرا إنه لما ذي وقت جيس أدون سجا إسلام مركانو يمد إنه مسلمين تكذب القادة شركينا بشرية دوجودنا كحرية فساد كين يبادل المدينة دول مجيني دول مجمن هشكينا كبد لعدلي أقلاق يون حريس أي لغو يربيان كصباح نصرة الإسلام والمسلمين جماعة دان وكه القشا ودمد السحرة هي ساحل كأفريكا أي سندي لصودا في كتلاف ستي هرمر بلاران أي دون سي جوكتا أفلسو هلقل لغو بيكسانيو عدمد الشيشيها يو حكام تتاك تدرن أي قيب تكاه دولان كلغو سو قاضي ودمد المسلمين تا
هذا حركه مجاهدين تال شباب ايا بوغاديسي هولغلده مجاهدين تمالي وحانا بيان كسو بخي مكتب كورفافينتا سو غدبنيا وريه نسكريا عمر
حركه مجاهدين تال شباب وها ايغو هورين بيان كيده كو بلاوداي سلان قدرن كو دهانتا هي او كو سوتا هلغمياش دفيسكا وين اي كجيرا ودنكا مالي بيان كا ايا لوغو سو قاتاي نصوص شرعيه او كترجميسا سدا او الله كر اوغو قاداي كلمديسا hoosna ugu dhigay tan shisheeyaha iyadoo nabigeena sallallahu alayhi wa sallam uu sheegay inaysan diinta ka idlaan doonin koox muslimiin ah oo u dagaalamaysa ilaa qiyaamaha laga gaaro waxan halkaan salaan ay ku dheehan tahay qadarin iyo walaaltinimo gacaltooyo soo gudbineyna walaalaheena soo majeestayaasha ah iyo ubadkii yuusuf bin tashfiin libaaxyada saxaraha iyo fursanta geesiyada ah ee jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ayaa lagu yiri bayan deegaanka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxana ay sheegtay inay ka hanbaliyeeyayso wadaraha ay dagaalyahanada jamaacada dhigeen iyo guusha ay ka soo hoyeen dhulka Mali ee muslimka ah waxa ay sheegtay inay ka hortageen shirqoolada Faransiiska iyagoo riyadoodii u bedelay mid dhalanteed naxdin badan bayaanka ayaa lagu yiri islaamka waxa dhulkaasi looga tagay qalcad aad u adag oo lagu dhisay aqoon iyo ijtihaad dhulkaas oo ah mid ka mid ah yoolalka uu hiigsanayo duulaanka Faransiiska iyo Mareykanka ay ku soo qaadeen qaaradda Afrika iyagoo eegaya goobta istaraatiijiga ah uu dhaco iyo dhaqaalaha ku jira intaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay sheegtay inaanan erayo lagu soo koobi karin sida ay ugu faraxsan yihiin sugnaanta halgamayaasha dhulkaasi garaadka ay u leeyihiin asbaabaha lagu helay guusha waxaana la daraaseynayaa kaalintooda iyo sida ay u yihiin tusaalaha wanaagsan midnimadiina iyo iimaankiina ayaad uga soo gudubteen caqabadooyin fara badan iyo hagardaamooyin la idinla maleegayay wararka dhankiina ka imaanayay iyo bayaanada howlgalladiina waxa ay noqdeen kuwa qaboojiyay laabta dadka muslimiinta ah laguna dabarugay xamlada saliibiga ahayd ee lagu soo qaaday dhulalka muslimiinta luguna kala diiday damacyadii guracnaa faransiiskii gaalada ahaa iyo dabadhilifyadiisii afka aad ciidda ugu geliseen wuxuuna faransiiska isagoo dulleysan dareemayaa in dhulka islaamka ee maali ay joogaan rag muslimiin ah kuwaas oo cid aanan allah ahayn ka cabsanaynin hammigoodana uu sarreeyo iimaanka ay allah ku qabaan uusan ahayn mid la loodin karo ayaa lagu yiri bayaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka halgamaysa bariga afrika waxa ay sheegtay inay garab iyo gaashaanba u yihiin mujaahidiinta ka halgamaysa dhulkaasi maali iyadoona xustay inay halkan ka dagaalamayaan balse ay quluubtooda dhankooda jirto carabiyadoodana ay u duceynayaan ayna yihiin walaalahooda diinta intaas kadib xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dirtay fariimo dhiirigelin ah waxaana ay tiri waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaad dhabahaas jihaadka ku sii socotaan aadna xoojisaan rabaaxooyinka aad u geysanaysaan saliibiyiinta iyo murtidiinta goob waliba oo aad ku aragtaan guushu waa ay dhowdahay kadibna guutooyinka mujaahidiinta oo goob waliba isaga yimid waxa ay ku kulmi doonaan barxadaha al-aqsa iyagoo takbiirsanayo maalinka fasxiga weyn uu dhici doono allah iyo walaalaheenna maali ka aqbal jihaadkooda iyo nafurkooda kuna xooji sabar iyo sugnaan quluubtoodana xasilooni ku abuur una furu quluubta addoommadaada iyo dhulkaaga gacantooda allah ayuu ku jibi faransiiska saliibiyiinta ah iyo xulafadooda kuna guuleyso guul ay ku naaloodaan jiilka soo socda allah ayuu u gargaar mujaahidiinta waddadaada ku dagaalamaysa meel waliba ay joogaan ummadaadana u soo celi sharafkii iyo hoggaanimadii ay ka dhaxli lahayd ummadaha dhaxdooda adiga ayaa allah ayuu wax waliba awoodo ayaa lagu yiri gabagabada bayaanka
صففنا طائي اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين نحمل الشوق فتيا
برنامجك دعوين كدون دا اسلامك اياد وليد اقاي سنيسان sheenaha waxa faraba aan ku haya cudurka loogu magacdaray corona oo dhawaan ka dilacay waddankaas waxaana ku dhintay dad aad u badan wariyaha maxamed ciise ayaa warbixintan ku eegaya
cudurka ka dhashay fayraska corona ayaa ku sii fidaya sheenaha iyadoona marba marka ka dambeeyso ay sii kordheyso tirada dadka dhimanaya wararkii ugu dambeeyay ee laga helay Shiinaha ayaa sheegaya in tirada dhimashada ee dadka Shiineyska ah ay gaartay in ka badan 200 oo ruux taasi oo ka dhigan in maalmo qura ah uu socdo cudurkan uu dhaliyay khasaare ba'an waxa wali go'doonsan gobolo badan halkaas oo aanan xitaa ka jirin adeegyadii dadweynaha sida waxbarashada iyo ganacsiga cid waliba waxay ku xiran tahay gurigeeda oo aanan ka soo bixi karin wasaaradda caafimaadka Shiinaha oo kaashanaysa dawladda dhexe ayaa wada olole ballaaran oo loogu hortagayo cudurka balse ilaa iyo hadda way ku guul dareysatay in ay xakamayso dhakhaatiirta caafimaadka ayaa la arkayay iyagoo soo jeedka dirtii ku hurdaya kuraasta shaqada isla markaana wata dharbacyo ah oo aan laga arkaynin meel ka mid ah jirkooda cudurkan marka laga soo tago khasaaraha nafeed wuxuu dhulka la galayaa dhaqaalaha Shiinaha halkaas oo ay gabi ahaan bixirmeen inta badan shaqooyinkii caadiga ahaa sida duulimaadyadii diyaaradaha iyo wax isdhaafsiga ganacsiga dhammaan dowladaha caalamka gaar ahaan kuwa reer galbeedka ayaa joojiyay duulimaadyadii diyaaradahooda ay ku tagi jireen Shiinaha mana jirto Shiinaha wax ka soo baxaya ama galaya marka laga soo tago goobo muayyan ah dadka Shiineyska ah ee caalamka jooga ayaa noqday kuwa takooran iyadoo cid waliba iska ilaalinaysa sababo ku aadan cabsi laga qabo in ay cudurka qaadaan waxa looga yeero hay'adda caafimaadka adduunka oo markii hore cudurkan ka dhigtay mid saameyntiisa ku egtahay Shiinaha ayaa hadda sheegaysa in uu yahay cudur mid caalami ah iyadoona xaalad degdeg ah dhanka caafimaadka ku soo rubtay caalamka. Cudurka ayaa hadda sii fidaya waxaana laga soo sheegayaa wadamo dhowr ah oo ay ku jiraan Mareykanka iyo Itoobiya. Waxaa muuqanaysa in Allah uu Shiinuhu ku saladay waxaanan tabar iyo taag u haynin, isla markaana ay guranayaan miraha ka dhashay dulmiga iyo xadgudubyada joogtada ah ee ay ku hayaan muslimiinta Turkistaanta bari, sidaasi waxaa sheegay aqoonyahanada Islaamiga. Ilaa iyo hadda Allah mahadii cudurkan lagama soo sheegin dhulka Turkistaanta bari oo ay xoog ku haysato Shiinaha, waxaana si guud caalamka hadda laga dareemayaa halis caafimaad, taasi oo dabcan ka dhalatay in Allah lagu caasiyo dulmigan uu caalamka ku baahay.
Haddaba Shiinuhu dhibaato baan ayuu ku hayaa muslimiinta Turkistaanta bari ee uu gumaysto, waana mid ka mid a asbaabaha la sheegayo inuu Allah uga aargoosanayo Shiinaha sida ay culimmadu sheegayaan. Haddaba waa maxay dhibaatadaas? Warbixintan ayaad ku dhagaysanaysaan.
ولا عمر لك ولا صلاح الدين ولا خالد يغزو الرومان ويقهر الصليبيين.
إلهي إلهي قد بكيت دما
Turkistaanta bari waa dhul ballaaran oo ay ku nool yihiin malaayiin ruux oo muslimiin ah oo asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda Turkiga. Wuxuu dhulkan Islaamku gaaray waayo fog hogaamiyihii mujaahidka ahaa ee Qutayba bin Muslim al-Baahili ayaa magaalada Kashqar ee caasimadda Turkistaanta bari wuxuu furtay sanadkii 96 ee Hijriyada. Mid ka mid a boqoradii ka talin jiray dhulka Turkistaanta bari oo lagu magacaabo Istok Boqoraqaan, isla markaana qaatay diinta Islaamka, ayaa sidoo kale kaalin weyn ku lahaa in Islaamku sal dhigto dhulkan muslimka ah. Xilligaasna waxaa boqorkan la islaamay ku dhowaad 1 milyan oo ruux. Mandiqadan muhiimka ah kuna nool yihiin malaayiinta ruux ee muslimiinta ayaa sannado hore waxay gashay gumaysiga shuuciyada Shiinaha, ilaa iyo wakhtigaas fogna waxay muslimiinta kula kacayaan gabadfalle xanuun badan iyo dhibaatooyin joogta ah. Taqaariirta laga soo saaray xaaladda muslimiinta Turkistaanta bari ayaa xaqiijinaya in tan iyo markii ay bilaabatay dhibaateynta muslimiinta halkaas lagu dilay ku dhowaad 60 milyan oo ruux oo muslimiin ah. Warbixintanna waxaan ku soo gudbin doonnaa qayb ka mid a dhibaatooyinka ay la daala dhacayaan ehelkeena ku nool halkaas ee lagu doonayo in Islaamka lagu xidido siibo. Turkistaanta bari waxaa ka furan xabsiyada ugu weyn caalamka, waxaana lagu tilmaami karaa inay tahay xabsi dusha sare ka furan. Maamulka shuuciyada ee Shiinaha ayaa ku tilmaamaya xarumo waaweyn oo uu ka hirgeliyey Turkistaanta bari inay yihiin goobo dadka lagu dhaqanciliyo, balse sida ku cad warbixinada ka imaanaya goobahaas waa xabsiyo dadka lagu dhibaateeyo, laguna doonayo in diintooda Islaamka looga saaro. Boqolaal kun oo rag muslimiin ah, isuguna jira rag iyo waayeel, ayaa ku xiran xabsiyada ay maamulaan booliiska xukuumadda shuuciyada ee Shiinaha. Waxaana jira magaalooyinka qaar oo ka tirsan Turkistaanta bari kuwaas aysan joogin wax rag ah sababo la xiriira iyadoo loo taxaabay xabsiyada sumcadda xun. Hadafka ugu weyn ee loo sameeyey xabsiyadaas ama xirooyinkaas dusha sare ka furan ayaa ah in lagu beddelo caqiidada muslimiinta oo lagu tallaalo quluubtooda shuuciyada, iyadoo lagu dadaalayo in dadka muslimiinta laga helo jacayl dhammaystiran oo ay u qaadaan maamulka shuuciyada iyo aasaasiyaashooda. Marka laga hadlo dhibaatooyinka ka jira xabsiyadaas, waxaa ka mid ah in muslimiinta lagu qasbo barashada caqiidada iyo mabaadi'da shuuciyada, in lagu qasbo cunnooyinka iyo cabitaanada xaaraanta ah sida doonfaarka iyo khamriga, in loo diido inay la xiriiraan ehladooda, tacdiib iyo gaagaysiin adag, iyadoo mararka qaar qofka la dhigayo xabsi infiraadi ah. Waxaana meel waliba oo ka mid a xabsiyadaas ku xiran kaamirooyin waaweyn oo lagu ilaalinayo dhaqdhaqaaqa muslimiinta. Tacdiibka iyo dhibaateynta waxay ku badan tahay qofka gurigiisa laga helo musxafka Qur'aanka Kariimka iyo wax weliba oo raad ku leh diinta Islaamka sida salliyada salaadaha lagu tukado. Sawiradan internetka ku aragnay intii aan ku guda jirnay baaritaanka qadiyadan waxaa ka mid ah haweenay muslimad ah oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada booliiska, taasoo dembi looga dhigay in gurigeeda laga helay kitaabka Qur'aanka Kariimka. Afhayeen u hadlay muslimiinta ay qoor kuna sugan dibadda ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadda Shiinaha ay ku wargelisay in qof waliba oo muslim ah ay waajib tahay inuu soo wareejiyo wax waliba oo raad ku leh diinta Islaamka sida musxafka Qur'aanka iyo salliyada salaadaha lagu tukado.
Ka
baraha bulshada waxaa ku faafsan muqaalo argagax leh oo muujinaya dad muslimiin turkistaaniyiin oo la tacdiibinayo kuwaas oo faldambiyeed looga dhigay in guryahooda laga soo helay kitaabka qur-aanka oo ay qarsanayeen waxaa kale oo la yaab leh in qofka lagu arko mobilkiisa application ama program diini ah uu la kulmayo tacdiib iyo jirdil xoogan waana dagaal cad oon geedna lagu soo ganban kaas oo lagu soo qaaday diinta islaamka si dowladda shiinaha ugu fududaato ilaalinta dhaqdhaqaaqa muslimiinta waxaa qof waliba oo muslima lagu amraa inuu mobilkiisa gacanta ku shubto barnaamij tajasus ah oo dowladda u gudbinaya waxyaabaha ku jira mobilka nambarada la waco iyo sidoo kale muuqaalada lagu daawado ama codadka lagu dhegaysto muslimiinta tirada yar ee mararka qaar ay shiinuhu u ogolaadaan inay soo gutaan waajibaadka xajka ayaa sidoo kale qoorti loogu dhejiyaa GPS ay dowladdu kala soconayso waxyaabaha uu qabanayo inta uu joogo xajka waxayna dowladda shiinaha tallaabooyinkaas oo idil u qaadaysaa sidii islaamka ay kaga cirabtiri lahayd turkistaanta bari balse waa arrin aysan marnaba ku guulaysan doonin insha allah
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
qofka xajka soo aadaya ay dhacdo in loo ogolaado wuxuu soo reebaa damaanad ah inuu soo laabanayo waxaana uu dowladda ku wareejiyaa qof ka mid a ehelkiisa taas oo ah tallaabo lagu hor istaagayo in qofka marka uu aado xajka aanu dib u soo laaban dowladda shuuciga ee shiinaha waxay ku tirisaa in qofka muslimka aanu cunin hilibka doonfaarka calaamad muujinaysa xaggirnimada sidaa daraaddeed waxay xamalaad joogtaha ku soo qaaday maqaayadaha lagu iibiyo cuntada xalaasha ah guud ahaan waxaa turkistaanta bari laga mamnuucay maqaayadaha lagu iibiyo cuntada xalaasha ah waxayna dowladdu amartay in la fujiyo boorarka ku xiran afaafka maqaayadaha ee caddaynaya in maqaayadan lagu iibiyo cunto xalaal ah marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan muslimiinta adduunka oo idilnay soomayaan waxay dowladda shiinaha soo saartaa go'aan ay ku mamnuucayso in la soomo waxayna soonkaas ku tilmaamtaa inuu yahay soon sharci dara ah xaafadaha muslimiinta ayaa waxaa imaanaya jawaasiis muuqata ood og tahay inay u shaqeeyaan dowladda kuwaas oo qiimeynaya xaaladda guriga waxayna dacwo ka gudbinayaan qofkii ay arkaan isagoo aan cunaynin wax raashin ah
بكل حين ألست الشبل من أسد الزمان
أرضي ذا جامعتها يسكول ذا مسلمين تأه يا لغو قصبائن صحيحان وقد يكو عدين يان إناني سومين سلمرك أنا كنت كوني للمساجد عدي يجبس أوامير تأس نوحي متيسن إسا حبس مدرر آه dhibaatadu kuma koobna intan muslimiinta turkistaanta bari waxaa gebi ahaanba laga mamnuucay in caruurtooda ay u bixiyaan magacyada rumuusta islaamiga waxaa gebi ahaanba mamnuuc ka ah inay la baxaan magaca muxamed oo la odhan jiray nebigeena muxamed sallallahu calayhi wasalam magacyada la mamnuucay waxaa sidoo kale ka mid ah xuseyn faatima abuubakar cumar khadiija iyo kuwo kale qofkii caruurtiisa u bixiya magacyadaasna wuxuu mutaysan karaa cuquubaad iyo dhibaatooyin adag oo uga imaanaya dowladda shiinaha muslimiinta turkistaanta bari waxaa lagu qasbaa inay isniin weliba ka soo qayb galaan salaanta calanka shuuciga ee shiinaha ciddii imaan weysa ama soo dib dhacdana waxaa loo taxaabaa xabsiga iyadoo lagu soo eedaynayo dembiye ah inuu ka hor yimid dastuurka iyo qaanuunka jamhuuriyadda shuuciga ee shiinaha waxyaabaha kale ee ka mamnuuca muslimiinta turkistaanta bari waxaa ka mid ah inaan loo ogolayn in raggu daystaan garka dumarkuna qaataan xijaabka iyo niqaabka si loogu kordhiyo cadaadiska haysta muslimiinta waxay dowladda shiinaha kumanaan kun oo ka mid a shaqaalaheeda ku amartay inay u guuraan turkistaanta bari islamarkaana ku degaan guryaha muslimiinta iyagoo sheeganaya inay yihiin marti haddii la soo dhoweyn waayo waxay dowladda shiinaha qaadaysaa tallaabooyin adag oo ka dhanaa qoysaska diiday soo dhoweynta waxaana laga yaabaa in guriga oo idin lagala wareego qoyska oo wada jirana xabsi la dhigo dhibaatooyinka lagu hayo muslimiinta waxay ka gudubtay dadka nool iyadoona u gudubtay muslimiinta waayay hore dhintay dhawaan waxa baraha internetka ku faafay muqaal muujinaya ciidamada booliska oo faagaya quburaha muslimiinta isla markaana banaanka soo dhigaya wixii ka haray meedad sanado badan duugna dawladda ayaa diidan in muslimiintu is aasaan waxayna taas bedelkeeda doonaysaa in weydka la gubo taas oo ah dhaqan iyagu yaqaanaan isla markaana ka hor imaanaya diinta islaamka
حملة كبيرة على المقابر العامة لوقف عمليات الدفن التقليدية وحث السكان على حرق جثث الموتى
qaar kamid ah wadamada caalamka waxa ku sugan jaaliido ballaaran oo ka tirsan muslimiinta Turkistaanta bari kuwaas oo markii ay ku noolaan waayeen dhulkooda soo miciin biday wadamadaas Turkiga ayaa ah dalka ay ku sugan yihiin dadka ugu badan ee ka soo hijrooday Turkistaanta bari waxaana magaalada Istanbul oo kaliya degan ugu yaraan 3,000 oo qoys oo ka soo jeeda dhulka Turkistaanta bari kuwaas oo nolol caadi ah ku haysta halkaas imaanshaha Turkiga ma ahan mid u sahlan dadkan waxay soo maraan safar halis badan oo lugta ah waxaana qaarkood safar dhanka lugta ah oo qaatay 2 sano ku yimaadeen dalka Afghanistan kuwaas oo markaas kadib soo aaday dhanka Turkiga
Afghanistan'a çıkarken ikiz çocuğu vardı. Biri yollarda çok
safarka anka soo tagnay Turkistan'ta bari ee anku nimid Afghanistan wuxuu ahaa mid aad u dhib badan intii anku guda jirnay safarkaas waxaa dhintay dad aad u fara badan laba gabdhood oo mataano ah isla markaana ila dhashay midood waxay ku dhimatay wadada midda kalena waxay ku dhimatay markii aan tagnay Afghanistan hooyaday waxay mar waliba la ooy jirtay dhimashada labada gabdhood iyo xiisaha ay u qabto qaraabadeeda marxaladdaas waxaan ku soo kornay ooyinta aabe iyo hooyo waxaana qayb ka ahayd nolosheena
masar xarameynka iyo wadamo kale ayay sidoo kale joogaan dadkan balse waxaa nasiib darro ah in maamulka afgembiga masaarida uu dowladda shiinaha u gacangeliyey arday badan oo muslimiin ah kana soo jeeda Turkistaanta bari
ترون قلبا بالأسى قد فارا سألام يوما واحدا أو مثله
marka aan ka sheekeynayno qisada muslimiintan dhiban ma ahan mid aan uga sheekeynayno macaansiyo inaan waqtiga ku qaadanno balse waa mid aan ku doonayno in muslimiinta ku hadlo luqadda soomaaliga ku dareensiino xaaladda uu ku sugan yahay qayb ka mid a jirkooda sida nebiga sallallahu calayhi wasalam sheegayna muslimiinta waa walaalo waxayna ka dhigan yihiin hal jasad oo haddii xubin ka mid a uu xanuunsado jirka oo idin la wadaagayo dhafarta iyo soo jeedka
كي ترضع الأخت الصغيرة يارا ولدي إخوان صغار شابهم جرم العدو وهول ما قد صارا وأبي شهيد في ديار
qisada muslimiinta turkistaanta bari waxay soo bandhigaysaa dhibaatada ay muslimiintu dhexlaan haddii ay ka tagaan masjidka sharafkooda iyo cizigooda oo ah aljihaadu fii sabiilillah sunnada kownigana waxayna bartay in qofka aan dagaalamin ay dulaysanayaan kuwa dagaalamay ummadda soomaaliyeed ayaa lala damacsan yahay dhibaatadan mid la mid a ama mid ka daran qaarkoodna waayo hore ayaaba lagu sameeyey tusaale ahaan ehelkeena soomaali galbeed waxay sanooyinkii la soo dhaafay la kulmayeen dhibaatooyin ay adag tahay in laga sheekeeyo ama la suuraysto ragga iyo haweenka ayaa xabsiyada loo taxaabay waxaana ummadda lagala dagaalamay wax weliba oo raadiineed ah iyadoona ay dembi ka noqotay soomaali galbeed in qaar ka mid a aayadaha qur-aanka la akhriyo ama la micneeyo haddii aan hubka la qaadan loona istaagin in layska caabiyo cadowga horarka ah waxay xaaladdu noqon doontaa waxaa la i cunay maalintii la cunay dibigii cadda
وشروا بذاك مهانة وخسارا مرت ليال الصمت دون حراككم وبللت منتظرا أرى استهتارا لا تعجبوا فلقد تعود ناظري من مشهد الصمت الرهيب مرارا لو كنت فنانا
صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا
وهجاك diyaarad dagaal oo ay saarayeen saraakiil ka tirsan Mareykanka ayaa ku soo dhacday waddanka Afghanistan. Diyaaradan oo ay la socdeen saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa ku soo dhacday deegaan ay maamulaan mujaahidiinta oo ku yaala gobolka Qasni. Dhammaan saraakiishii saareed waa ay dhinteen diyaaradda, kuwaas oo tiradooda siyaabo kala duwan loo sheegayo, waxaana meedadka gacanta ku dhigay Imaaraadda Islaamiga ee Afghanistan sida ay tabinayaan wariyaasha waddanka Afghanistan.
اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا
وهجاك قيبها الدنباي برامج كرعضوين كدون الإسلام كايان سوى قارني طولان ترام ايا كورا واغي قرشيهيسا كما الدنباي استاح ايا او فلسطين اقوك عنقلين ايو مامولك يهودا كدب شرجر ايد او كوقفتي ودن كمرايكنكا madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa daaha ka qaaday qorshihiisa la wada filayay ee ku aadanaa arrinta Falastiiniyiinta isla markaana si qoto dheer kaga hadlay mowqifkooda ku aadan masiirka magaalada Qudus dowlad mustaqbalka ee loo dhiso dadka reer Falastiin iyo dhaqaalaha xoogan ee lagu bixinayo meel marinta aragtida oo wato ee looga taqalusayo dadka reer Falastiin qorshahan oo Trump ugu magac daray qorshaha nabadda warbaahintuna u taqaano heshiiska qarniga ama safqatul qarni ayaa ah aragti ka kooban 80 bog oo ka faaloonaysa shirqoolada iyo hagaardamada la doonayo in maamulka yahuuda lagu gacan geliyo intii soo hartay ee dhulka reer Falastiin loogana taqalusayo jiritaanka dadka muslimiinta ah ee dhulkooda la qabsaday shir jiraayid oo Trump ku qabtay magaalada Washington asagoo dhinaciisa midig uu taagan yahay ra'iisul wasaaraha yahuuda ayuu Trump markala cadeeyay inay wali ku taagan yihiin go'aankoodii ahaa inay Qudus tahay caasimadda yahuuda walibana ay dawladdiisu diyaar u tahay inay maamulka yahuuda u sharciyeyso dhul hor leh oo ka mid ah deegaanada reer Falastiin sidoo kale wuxuu sheegay in dawladdiisu ay marnaba ogolaan doonin in qorshahan uu abuuro colaad iyo dhig hor leh isla markaana aysan gurgurtanka geli doonin amniga maamulka yahuuda waxa uu tilmaamay in qorshahan uu yahay fursadii ugu dambeysay ee soo marta dadka reer Falastiin aysan soo mari doonin fursad kale wuxuu aad ugu mahadceliyay dowladaha Bahrain, Aal Saud, Cumaan iyo Urdun kuwaas oo uu sheegay inay ku raacsan yihiin aragtidiisa ayna shirka jaraa'id u soo dirteen safiiradooda jooga magaalada Washington si ay uga qayb noqdaan taageerayaasha doonaya in la meel mariyo ajanta heshiiska qarniga.
Under this vision, Jerusalem will remain Israel's undivided. Very important.
Aragtidan waxay qeexaysaa inay Qudus ay ahaan doonto caasimadda aan kala qaybsamin ee Israa'il. Laakin arintaasi ma ahan wax weyn sababtoo ah arintaasi mar hore ayaan idin fuliyay. Goor hore ayaan arintaas iclaamiyay balse waxaan doonayaa inay sidaasi sii ahaato. Waxaa kaloo dawladda Mareykanka doonaysa in ay aqoonsato in dhulka uu qorshahaygu soo bandhigayo uu noqon doono dhul ay leedahay dawladda Israa'il. Arintaasina waa arin muhiim ah oo meesha ku jirta. Intaasi waxaa ka sii muhiimsan in qorshaha loo marayo xalka labada dawladood ee Israa'il iyo Falastiin uusan wax halis ah u horseedi doonin amniga Israa'il. Mana ogolaan doona in la soo celiyo maalmihii dhiig daadashada, qaraxyadii basaska, weeraradii kalaabyada iyo argagixii joogtada ahaa. Lama ogolaan doona arintaas. Nabaduna waxay u baahan tahay gorgortan iyo wadahadal, balse marna Israa'il kama codsanayno in ay gorgortan ka gasho amnigeeda.
Intii uu khudbadiisa jeedinayay waxaa dhinaciisa midig taagnaa ra'iisul wasaaraha yahuuda kaas oo farxad darteed kala badbatay isla markaana mararka qaar Trump oo hadlaya ku soo boodayay si uu u salaamo uguna mahad celiyo khudbadda Trump kadib ayuu makaroofanka qabsaday wuxuuna jeediyay khudbad gebi ahaanteedba ku wareegaysay oo keliya ammaan iyo mahadcelin oo u jeedinayo Trump iyo hogaamiyaashii ka horreeyay ee Mareykanka soo maray kuwaas oo gacan qabtay maamulka yahuuda kuna dagaameeyay dhulka barakeysan Benjamin Netanyahu ayaa sidoo kale sheegay inuu Trump yahay saaxiibkii ugu wanaagsanaa ee maamulka yahuuda ku yeelato aqalka cad ee Mareykanka isla markaana uu qardajeex badan u maray aqoonsiga iyo madax bannaanida maamulka yahuuda sida uu hadalka u dhigay.
This is a historic day and it recalls another historic day. We remember May 14th, 1948.
Tani waa maalin taariikhi ah. Waxayna soo xasuusinaysaa maalin kale oo iyaduna taariikhi ahayd. Waxayna xasuusinaysaa 14kii bishii May 1984kii oo ahayd maalintii uu madaxweynihii Mareykanka ee Truman uu noqday hogaamiyihii ugu horeeyay dunida ee aqoonsaday dawladda Israa'il kadib markii ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ku dhawaaqay madaxbanaanideeda. Madaxweyne, qarniyo kadib dhacdadaas waxaan sidoo kale maanta xuseynaa 28ka Janaayo 2020ka oo aad adigu noqotay hogaamiyihii ugu horeeyay dunida ee aqoonsada lahaashaha Israa'il ee deegaanada Juudiya ee Sumeeriya oo ah ku udub dhexaad ku ah amnigeena iyo dhaxalkeena.
on this day, you became the first world leader to recognize Israel's sovereignty over areas in Judea and Samaria that are vital to our security and central to our heritage.
Qorshaha oo xalay soo bandhigay Trump oo xogtiisa hoose muddo sanado ah ee warbaahintu tabanayeen ayaa dhigaya in maamulka Yuhuuda loo sharciyeeyo Qudus iyo deegaanada badan oo ka mid ah daanta galbeed lana dhiso dowlad ay leeyihiin Falastiiniyiinta oo ku kooban jiida Qasa iyo qaybo kooban oo ka mid ah daanta galbeed halka sidoo kale uu qorayo in qoysaska Falastiiniyiinta ee qaxootiga ah lagu deegaameeyo wadamada ay hadda qaxootiga ku yihiin sidaasna lagu duugo qadiyadooda. Marka laga hadlayo qodobada qorshahan oo Mareykanka ku farboodayo ee la doonayo in dhulka Falastiin si toos ah lagu gacan geliyo maamulka Yuhuuda, waxaa ka mid ah waxa xukuumad ay leeyihiin Falastiiniyiinta oo aan wax hubo haysan laga dhisayo mandiqad kooban oo ka soo bilaabanaysa jiida Qasa iyo deegaanada A iyo B iyo G ee daanta galbeed, iyadoo Hamas ay xukuumadaas ka mid noqon doonto waa haddii ay aqbasho inay hubka dhigto. Maamulka Yuhuuda wuxuu mas'uul ka ahaanayaa ilaalinta amniga qaybo badan oo ka mid ah daanta galbeed iyo dhammaan marinada xuduudaha, halka deegaanada qowrul Urdun ay sii haysanayaan maamulka Yuhuuda. Abuudiis ayaa noqonaysa caasimada dowladda Falastiiniyiinta marka la eego heshiiska qarniga loogu magac daray ee ay wado dowladda Mareykanka. Qorshahan soo ma hadal qaadayo qadiyada dadka Falastiiniyiinta ee qaxootiga ah. Muuqafka Washington ee arintaas ku aadana waxaa ka marqaati kacaya in ay joojisay taageeradii ay sii jirtay hay'adda UNRWA oo hoos tagta qaramada midoobay. Marka laga hadlayo tafaasiisha qorshahan, waxaa deegaanada xoogga lagu dagaameeyay Yuhuuda loo qaybinayaa saddex qaybood. Deegaanada ballaaran ee ay ku nool yihiin dadka badan ee Yuhuud ah waxaa la hoos geynayaa Israa'iil, halka deegaanada fogfogna aan la ogolaan doonin inay sii fidaan, waxaana qaybta ugu dambeysa lagu tiriyay deegaano xoog lagu dagaameeyay dad Yuhuud ah, kuwaas oo ay tahay in la burburiyo, dadka ku noolna goobo kale la dejiyo. Xaafadaha iyo deegaanada ee Yuhuudu ka sameysteen magaalada Al-Qudus ee gaaraya 12 xaafadood wixii ka dambeeyay 1967 kuna nool yihiin 22,000 oo Yuhuud ah waxay ahaan doonaan xaafado ay ka taliso dowladda Falastiin. Xaafadaha ay ku nool yihiin dadka Muslimiinta ah ee degan Qudus Tabari waxay noqon doonaan kuwa hoos taga dowladda Falastiin marka laga reebo magaaladii hore oo noqon doonta qayb ka mid ah Qudusta ay Yuhuuddu haystaan. Marka laga hadlayo xaaladda magaalada Al-Qudus, waxay si guud magaaladu u ahaan doontaa goob uu ka taliyo maamulka Yuhuuda, iyadoo goobaha ugu caansan ee Masjidul Aqsa ay gacanta ku haynayaan maamulka Yuhuuda. Walow la ogolaan doono xubno ka socda dowladda Falastiin iyo Urdun oo kormeeri doona amaakinta muqaddaska ah ee magaalada. Wargeysyada qaar oo soo xiganaya dad akhriya wasiiqiyada rasmiga ah ee qorshahan ayaa sheegaya in muslimiinta lagu amri doono in Qudus cusub ay ka dhistaan tuulooyinka fogfog ee ay degan yihiin, iskana iloobaan gebi ahaanba Masjidul Aqsa. Sida uu sheegayo wargeyska Israel Today, 85% deegaanada daanta galbeed waxay hoos imaan doonaan dowladda Falastiin, iyadoo xaafadaha qaar ee ay degan yihiin muslimiinta kuna yaala koonfurta Al-Qudus ay noqon doonaan kuwa ka amar qaata dowladda Falastiiniyiinta. Waxay Falastiiniyiintu ka tanaasuli doonaan 12% dhulka daanta galbeed si loo damaanad qaado deegaanada Yuhuuda lagu dagaameeyey iyo kuwa cusub ee hadda la dhisi doono. Malafka amniga iyo xuduudaha waxaa guud ahaan gacanta loo gelinayaa maamulka Yuhuuda, iyadoo aysan jirin cid ka daba hadli karta. Marka laga hadlayo dhanka qaxootiga, waxaa dib loo dhigayaa soo celinta qaxootiga faraxa badan ee ku firirsan daafaha caalamka, iyadoo aad loo dhimayo tiradooda oo lagu qiyaasayo 30-60 oo ruux, inkastoo tirada rasmiga ah ay aad uga badan tahay tiradaas. 60% qaxootiga Falastiiniyiinta ee ku nool caalamka waxay sii deganaan doonaan wadamada ay joogaan, iyadoo la sheegayo in la sii doono dhaqaale ballaaran, iyadoo weliba lagu qancinayo in la siiyo dhalashada wadamo kale oo gebi ahaanba la ilowsiiyo waddankoodii Falastiin. Sida ay sheegayso haweeney qora ah oo ka soo jeeda waddanka Ingiriiska, heshiiska qarniga waxaa ku jira qodobo dhul isdhaafsi ah, kuwaas oo u dhigan sida tan: Urdun waxay dhul sii doontaa Falastiin, halka maamulka Aala Sucuudna uu dhul ku wareejin doono Urdun. Masarna waxay Aala Sucuud uga tanaasuli doontaa jasiiradaha Siiraan iyo Sanaafiir. Masar waxay ka tanaasuli doontaa 720 km² oo laba jibaaran oo ka mid ah jasiiradda Sayna, halka iyadana dhul ballaaran laga sii doono koonfur galbeed magaalada Al-Naqab. Masar waxay awoodi doontaa inay si biri ah ugu xiraato dhulka la siinayo maamulka Yuhuuda, iyadoo sidoo kale ay jiri doonto waddo laga dhisayo badda oo isku xirta Masar iyo dhulka ay Yuhuuda xoogga ku haystaan, mashruucaas oo ay maal gelinayaan Mareykanka iyo midowga reer Yurub. Yuhuuda waxay sidoo kale ogolaan doontaa isbeddel kooban oo lagu sameeyo qodobadii heshiiskii Camp David si loo qanciyo raayo caamka muslimiinta Masar. Warbaahinta qaar, gaar ahaan Washington Post, ayaa sheegaya in qorshaha safqatul qarni aanuu si toos ugu shaqayn doonin in muslimiinta Falastiin ay helaan dowlad madax bannaan, kaliyana dhaqaale ballaaran lagu kala furfuri doono bulshooyintaas. Wuxuu qorshuhu sidoo kale ka shaqayn doonaa sidii Urdun loo deji lahaa ku dhawaad 1 milyan oo ruux oo Falastiiniyan ah, taa beddelkeedana Urdun la sii doono lacag dhan $4.5 bilyan oo dollar oo lagu siin doono qaab mashaariic iyo maalgashi ah.
صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا
كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا
كدهان تاسيان كسو أفميرينا برنامج كدعوين كدونة إسلامك وحان أمهات علينا نورياش نقل قيب قلي تانيان تانكو كل مين برنامج كان مدلا مدى وحان ذي خلافينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيب لأننا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا سنين يكبر الغيب